vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.
Hyvää keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen, kello on 8:08. Ja studiovieraana tänä iltana meillä on valtiotieteiden tohtori ja Hima Happiness-nimisen yrityksen toinen perustaja Keiju Vihreäsalo. Vaikka tosiaan henkiseen kasvuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät asiat ehkä onkin nykyään huomattavasti vähemmän marginaalisia kuin vaikka esimerkiksi 10 vuotta sitten, moni pitää niitä silti höpöhöpönä tai huuhaana. Ja se on ihan okei. Mutta mitä tapahtuu, kun aiemmin elämäntaito-oppaille naureskellut akateeminen tutkija löytää itsensä elämäntilanteesta, jossa ei kertakaikkiaan ole muuta vaihtoehtoa kuin avartaa maailmankatsomustaan myös näkymättömille asioille? Jos alkaa keskittyä henkiseen kasvuun, mä en ollenkaan pidä tästä termistä, mutta täytyy keksiä tälle parempi termi. Mutta henkisestä kasvusta nyt puhutaan. Jos siihen keskittyy, niin pitääkö silloin oikeasti hylätä kriittinen ajattelu kokonaan ja maailman tarkkailu siinä sivussa? Vai voisiko ne oikeasti elää sulassa sovussa rinnakkain? Studiovieraana tosiaan on valtiotieteiden tohtori ja Hima Happiness-yrityksen toinen perustaja Keiju Vihreäsalo, jolla on ehkä pää pilvissä, mutta myös jalat tukevasti maassa. Lämpimästi tervetuloa studioon, Keiju.
Kiitos, Mili.
Keiju Vihreäsalo, kertoisitko meille vähän sun omasta historiasta? Sulla on tosi mielenkiintoinen työura takana.
Mulla on itse asiassa pidempi työura takana kuin valtiotieteiden tohtori, mutta mä voin kertoa vaikka siitä viimeisimmästä. Mä olin ennen kuin Hima perustettiin noin 2 vuotta sitten, niin mä olin 15 vuotta yliopistolla tutkijana ja tein väitöskirjan vuonna 2009, väittelin valtiotieteen tohtoriksi sosiologiasta ja mun tutkimusaiheena oli ydinperheymmärryksen historiallinen muotoutuminen. Eli mä tarkastelin sitä miten nykyisen kaltainen tapa ajatella perhettä on tullut vaikuttavaksi ja siihen liittyviä hyvinvointipoliittisia käytäntöjä. Ja mä rakastin yliopistoa ja mä rakastin sosiologiaa ja mä rakastin tutkimista. Ja sitten mulle tuli semmoinen ihana asia kuin hirvittävä aviokriisi ja erokriisi. Ja samaan aikaan yliopistolla alkoi melkoiset muutokset ja ne veti yhtä aikaa eri suuntiin. Yliopistolle tuli semmoinen työntävä voima, mitä siellä ei aikaisemmin ollut, että mä olin ajatellut, että mä rakastan sitä niin paljon, että mä en ikinä lähde sieltä. Ja sitten samaan aikaan mua rupesi kiinnostaa muutkin asiat.
Eli hyvin erilaisesta maailmasta olet tullut, jos ajatellaan sitä pistettä, missä nyt olet. Eli mitä Hima Happinessissä tehdään? Mikä se koko yritys oikeasti on?
No Himassa meidän missiona on tehdä maailma onnelliseksi, niin kuin vaatimattomasti. Oikeastaan niin kuin me ajatellaan, että se mitä me tehdään on myydä elämäntapaa. Kevyempää, kuplivampaa, ei niin kurttuotsaista, luottavaisempaa. Ja meidän palvelut pitää sisällään niin kuin joogan viikkotunnit ja erilaisia koulutuksia. Meillä on joogaopettajakoulutus ja tällä hetkellä on semmoinen Hima Wisdom Practitioner, henkisen kasvun koulutus. Ja sitten on erilaisia kursseja ja workshoppeja ja nyt tehdään myös verkkokursseja.
Laaja-alainen paketti. Mm-hmm. Hyvä missio tehdä maailmasta onnellinen. Ja se on kyllä missio, mihin kannattaa mun mielestä sijoittaa. Keiju Vihreäsalo, miten sä löysit nämä hommat ja asiat, mitä sä pidit aikaisemmin höpöhöpönä tai huuhana? Sä puhuit siitä aviokriisistä, mutta miten sä ajauduit sitten tutkimaan niitä elämäntaito-oppaita, mitä sä aikaisemmin ehkä pidit vähän naurettavina ja hupaisina?
No siinä kävi silleen, että se aviokriisi oli niin kuin raastava ja rikkova, että mä aloitin siinä yhteydessä terapian Ja se oli tosi hyvä juttu, ehdottomasti suosittelen kaikille terapiaa, se ei koskaan mene hukkaan. Mutta sitten siinä oli niinku semmoisia, että sitten kun se alkoi olla loppuvaiheessa, niin terapeuttiset työkalut astuu eteenpäin siitä, että mitä sitten, kun sä oot käynyt läpi, niin kun sä tunnet itsesi läpikotaisin ja tiedät, että mikä sun historia on ja miksi sä reagoit asioihin milläkin tavalla, niin mitä sitten? Miten sä niin kun käännät sen katseen eteenpäin, etkä tuijota vaan sitä menneisyyttä ja sitä, niin kun, mitä sulle sattui tai jäi sattumatta lapsena? Niin siinä yhteydessä mä en itse asiassa enää edes muista, että miten. Olisikohan siinäkin voinut olla, kuulkaa, Laura taustalla. Mun yhtiökumppanini Laura muutti mun alakertaan semmoiseen, minä asun siis edelleen ja Laura asui välillä mun naapurissa siinä alhaalla. Ja Laura oli tosi innostunut ja kiinnostunut tämmöisistä asioista. Niin, ne tuli ehkä vähän silleen niin kuin, saattava tulla Lauran kautta.
Laura oli opas tähän höpö-höpö maailmaan.
Laura on tosi hyvä opas höpö-höpö maailmaan.
Ja sanon höpö-höpö kaikilla rakkaudella ja lämmöllä, koska itsekin olen toinen jalka hyvin vahvasti höpö-höpö maailmassa, mutta vaan toinen. Keiju Vihreäsalo, sä tosiaan oot tehnyt pitkän uran akateemisena tutkijana yliopistolla ja sanoit, että sä rakastit sitä yliopistomaailmaa. Olit sitä mieltä, että sä et ikinä lähde sieltä pois ja se oli parasta, mitä sä tiesit ja sitten tosiaan tuli niitä vastavoimia ja siitä tuli vähän hankalaa. Niin nyt kun sä oikeasti ajattelet sitä, että mitä sä teet työksessä, millaista firmaa sä vedät, niin se on ollut aikamoinen harppaus. Ja jos mä en nyt ihan väärin ajattele, korjaa jos ajattelen, niin voisin ajatella, että se näistä asioista puhuminen ja näistä asioista kertominen niille sun akateemisille kollegoille on saattanut olla vähän semmoinen henkilökohtaisen haasteen paikka. Mitä sanot, Keiju Vihreäsalo?
Miettii. Keiju Vihreäsalo miettii.
Saa miettiä. Miettiminen on hyvä.
Joo ja ei. Se tuli kuitenkin jotenkin silleen niin kuin sen verran niin kuin hitaasti ja jalat maassa, myös se niin kuin höpö-höpö-osasto. Että mä lähestyin sitä oikeastaan niin kuin silleen tutkijan otteella, että katsotaanpas mikä tämä juttu on. Esimerkiksi kun mä luin intuitiosta, niin en mä sitä niin kuin asiaa ostanut heti siltä istumalta, että mä lähdin kokeilemaan jotain asioita, mitä jossain kirjoissa suositeltiin kokeilemaan. Ja siis mä tein empiirisiä testejä. Ja kun jonkun asian omaksuu niin kuin käsittelemällä sen itse ja henkilökohtaisesti, ja niin kuin, että se on semmoinen niin kuin prosessi, niin sitten sen takana on tosi helppo seistä. Ja sitä ei tarvitse julistaa, että se tulee osaksi sua niin, että jos joku on eri mieltä, niin kaikella kunnioituksella voi hyvinkin olla eri mieltä, ei se mua haittaa. Mutta että se, minkä mä oon ottanut mun elämään, niin se on osa mun elämää, jos mä oon hyväksi sen havainnut. Ja sitten tietysti mun oma niin kuin aivan lähiystäväpiiri, niin ne on niin hulluja naisia, että ne ei vähästä hetkahda. Joku voi joskus vitsailla, että Keijuhan on nykyään sitä ja tätä, mutta sitten me nauretaan räkäisesti päälle.
Huumori on tärkeää. Musta usein näihin asioihin suhtaudutaan vähän turhan ryppyotsaisesti, ja sä käytit sitä sanaa ryppyotsaisen aikaisemmin, että se haluatte myöskin siellä himassa sitten pikkuisen ehkä auttaa ihmisiä pääsemään ulos tästä omasta ryppyotsaisuudestaan, mikä on musta tosi tervettä. Mutta jatketaan tästä aiheesta ja puhutaan vähän lisää siitä intuitiosta myöhemmin ja puhutaan myös siitä särkymisen siunauksesta, mistä myöskin kirjoitat blogia. Se on musta tosi mielenkiintoinen aihe. Mutta kuunnellaan nyt toinen sun valitsema biisi ja sä oot valinnut meille Rodriguezia Searching for Sugarman-levyltä ja biisin nimi on I Wonder. Miksi tää biisi?
Mä löysin ton Rodriguezin semmosen, toi on tämmönen, mikä tää on, dokkari. Siitä on tehty mainio dokkari. Ja ton tyyppinen musiikki vie mut mun lapsuuden maisemaan ja maailmaan. Mun äiti ja sen sisarukset oli vähän hippejä, niin ainakin suomalaisittain hippejä, niin tämän tyyppinen musiikki tuo mulle mieleen mun lapsuuden.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Kello on 23 minuuttia yli 8 keskiviikkoiltana. Tämä on Vaiheessa ohjelma. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana meillä on valtiotieteiden tohtori ja Hima Happiness-yrityksen toinen perustaja Keiju Vihreäsalo, jonka kanssa puhutaan siitä, että onko mahdollista pitää toinen jalka akateemisessa kriittisesti maailmaa arvioivassa maailmassa ja samalla pitää toinen jalka höpö maailmassa, jossa ehkä pohditaan sellaisia henkisiä hommia. Ja itse pidän tästä tasapainon ajatuksesta, mutta päästään tässä ehkä vielä loppulähetyksen aikana asian kanssa pikkusen syvemmälle. Keiju Vihreäsalo, kerroit tuossa aikaisemmin, että sulla on tosiaan 15 vuoden tutkijan ura yliopistolla takana ja rakastit yliopistoa ja kaikkea, mitä se edusti. Ja akatemia oli ehdottomasti sun juttu ja sitten tuli aviokriisi, jonka seurauksena rupesit tutkimaan asioita myös vähän toiselta kannalta ja rupesit muun muassa tutkimaan sitä intuitiota, mikä on aihe, mikä hirveän monia kiinnostaa. Mitä se intuitio sun mielestä on ja mitä se tarkoittaa, miten se ilmenee sun elämässä? Keiju Vihreäsalo.
Siitä on tosi hienoja tutkimuksia, joita kuuluuko mun nyt referoida niitä jotenkin? No sanotaan,
jos haluat.
Se on paikantumatonta tieto, eli se ei paikannu mihinkään aistiin, yksittäiseen aistiin, kuten kuulo, näkö ja niin edelleen, vaan se on semmoista niin kuin epämääräistä paikantumatonta tietoa ei ole tuulesta temmattu väite, että se olisi sydämen viisautta, koska sydän on todettu, että se on semmoinen niin kuin siellä on semmoista niin kuin vastaanottokykyä tälle epämääräiselle tiedolle. Mutta sitten niin kuin, että miten se ilmenee henkilökohtaiselle tasolla, niin se ilmenee jokaiselle vähän eri tavalla. Että mun mielestä se on semmoinen asia, että jos on siitä kiinnostunut, niin sitä voi opiskella ja niin kuin opetella tuntemaan ja tietämään, että minkälainen on se sun intuitio. Ja mä oon itse oppinut mun intuitiosta, että se on semmoinen niin kuin hiljainen, mykkä, vahva tieto. Että se tulee semmoisena välähdyksenä ja se menee tosi nopeasti usein ohi. Että jos en mä tartu siihen heti, niin mun mielenpälinä tai jotkut niin kuin emotionaaliset pelot tai toiveet tai muut ehtii sen peittää. Elikkä kun mulla tulee semmoinen niin kuin tyhjä tunne. Se on tavallaan semmoinen niin kuin intohimotonta, mykkää, viisasta tietoa, jolla ei ole oikeastaan niin kuin sanoja. Ja mun kokemuksen mukaan se on melkein aina oikeassa, varsinkin jos on semmoinen niin kuin kirkas hetki jossain niin kuin johonkin asiaan liittyen tosi selkeä. Sitten on ollut muutamia semmoisiakin asioita elämässä, jotka jos on ollut niin kuin jotenkin tosi, tosi voimakas intuitiivinen kokemus jostain tilanteesta tai asiasta tai henkilöstä. Ja kyllä mä luotan siihen tietoon.
Intuitio on semmoinen juttu, mistä usein sanotaan, että sen olemassaolon myöntää vasta siinä vaiheessa, kun sitä ei ole kuunnellut. Ja sanoo itselleen, että hitto, olisi pitänyt kuunnella silloin, kun mä tiesin, että tässä käy just näin.
Mä en ole ikinä aikaisemmin mun niin sanotussa edellisessä elämässä kuunnellut mun intuitiota. Ja no, mä en tykkää jossitella, mua ei oikeastaan niin kuin kaduta mikään. Että kaikki on mennyt just niin kuin pitääkin, mutta varmaan elämä olisi ollut toisen tyyppistä, jos mä olisin kuunnellut mun intuitiota aikaisemminkin. Mä olisin tehnyt rohkeampia ratkaisuja, että se on ehkä semmoinen, niin kuin, joka antaa ihmiselle vahvuuden. Ei pelkästään siis mun henkilökohtaisella tasolla, vaan ylipäätään, että ihminen, joka kuuntelee sitä sisintä viisastaan, mä ehkä tykkään kutsua sitä semmoiseksi sisimmäksi viisaaksi, niin, tai hiljaiseksi keskikohdaksi, että jos kuuntelee sitä, niin on tosi helppo tehdä vaikeitakin päätöksiä, koska se on niin varma se kohta sussa, joka on se hiljainen sisäinen viisas, se vaan tietää.
Mä oon itse tullut intuition kanssa siihen tulokseen, että sitä on tosi hyvä tutkia ja ehkä kehittää, mutta mä ajattelen, että se lähtee siitä, että tietää ensin itse, kuka on. Säkin puhuit siitä terapeuttisesta prosessista, minkä sä oot käynyt läpi, ja vasta sen jälkeen jotenkin se koko intuitioasia nousi pinnalle. En mä tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi käydä läpi pitkä terapia, vaikka ei sitä varmasti kenellekään haittaa olisi, mutta se ehkä on sitä kirkkaampaa ja selvempää, mitä enemmän tietää sen, mitkä ovat omia toiveita ja pelkoja ja, ja missä kohtaa on itse ehkä vähän rikki ja keskeneräinen, koska se intuitiohan ei aina kerro meille sitä, mitä me halutaan, vaan se kertoo sen, mikä on totta.
Joo, ja se on tosiaan hyvä oppia erottamaan ajatuksista ja tunteista, että tavallaan niin kuin, että se tulkinta, että intuitiivinen tieto olisi semmoista niin kuin tuulen mukana kulkemista, niin mun mielestä se ei ole ollenkaan intuitio. Intuitio on aina, niin kuin, siinä on tiettyä juurevuutta, vaikka se ei paikannu mihinkään ja sitten on niin kuin vaikea osoittaa tai jotenkin niin kuin mitata, niin se on niin kuin mun mielestä pikemminkin niin kuin juurevaa kuin lentävää tai semmoista, niin kuin, joka vie mukanaan väärin paikkoja. Mun mielestä ne on sitten enemmän niin kuin semmoiset emotionaaliset, niin kuin, mitä nämä on, tämmöiset niin kuin ylä- ja alamäet, jotka saattaa temmata kulkemaan niin kuin hetken mielijohteesta tekemään jotain asioita. Ja sitten taas asioiden rationalisoiminen taas johtaa jahkailemaan asioita jollain toisella tavalla tai puskemaan jotain niin kuin määrätietoisesti ja niin kuin estää näkemästä, että ei enää tätä.
Mun mielestä intuitioon ja ylipäätänsä näihin henkisiin hommiin kuuluu tosi vahvasti se henkilökohtainen vastuu. Mm. Ja se tarkoittaa siis vastuuta tietysti omasta elämästä ja omista tunteista, mutta myöskin niistä omista valinnoista ja siitä, niistä seurauksista, mitä ne valinnat tuottaa. Mm. Keijo Vihreäsalo, mitä henkisyys sulle tarkoittaa? Me tuossa ennen lähetystä puhuttiin, meistä molemmat ei ole hirveän suuria henkisyyssanan faneja, sillä pitäisi keksiä joku parempi termi. Mä käytän itse usein sanaa inhimillisyys, musta se on jotenkin kivempi, mutta käytetään nyt sitä, kun meillä ei ole vielä keksitty sitä hyvää termiä sille.
Joo, henkisyys on kyllä tylsä se on, sana. Se on semmoinen kuin...
Se on ummehtunut.
Joo, pölyinen ja pompöösi ja jotenkin vielä kirkollistakin niin kuin konnotaatiota tulee siihen. Mun on oikeastaan hirveän vaikea sanoa, että mä oon henkinen, mutta se on se käsite, mitä tässä kentällä käytetään. Ja kysymys oli, että mitä se merkitsee mulle.
Mitä se tarkoittaa sulla?
Se tarkoittaa mulle sitä yhteyttä siihen omaan sisäiseen viisaaseen. Että mä en niin kuin, että kun on löytänyt sen oman sisäisen viisaansa, niin ei eksy kauhean kauas. Että edelleenkin elämä on täynnä ylä- ja alamäkiä, mutta siinä on jotain semmoista niin kuin pysyvyyttä ja juurevuutta ja luottamusta, jota mulla ei aikaisemmin ollut. Että se niinku tavallaan ilmenee käytännössä sillä tavalla, että ei keskity kulkemaan vastatuuleen ja niinku puske läpi semmoisia asioita, jotka jotenkin niinku nousee sun eteen, vaan niin kuin keskittyy katsomaan että mitä ympärillä tapahtuu. Osaa ehkä paremmin erottaa, että mitkä on niitä asioita, joihin mä voin vaikuttaa ja mitkä on niitä, joihin mä en voi vaikuttaa. Että käytännön tasolla se ilmenee niin kuin sen tyyppisissä asioissa ennen kaikkea. Ja sehän tietysti näkyy niin kuin kaikessa ihmissuhteissa ja mun ja maailman välisissä asioissa, ettei niin kuin niin kuin tempaudu surkuttelemaan jotain asioita, joihin mä en yksinkertaisesti voi vaikuttaa mitenkään. Et toki niistä voi keskustella muuta, mutta että niin kun, että tunnistaa sen rajan paremmin.
Hyväksyminen on musta hyvä termi ja se usein vaan käsitetään väärin ja ajatellaan, että se on sama kuin oikeutus. Mutta jos mä se oikein ympärän, niin siitä sä ehkä puhut sitä, että hyväksyy sen, mihin ei voi vaikuttaa, vaikka se ei välttämättä olisikaan omasta mielestä oikein. Mutta se ei tarkoita sitä, että sille ei ehkä yrittäisi omalta osaltaan tehdä jotain.
Nimenomaan.
Keijo Vihreäsalo, sä kirjoitat myöskin blogia nimeltään Särkymisen siunaus. Ja siinä oot kirjoittanut tosi kauniita tekstejä. Blogi löytyy muuten Hidasta elämän sivustolta. Hyvin kauniita ja nimenomaan semmoisia aika juurevia tekstejä, jossa sä tosi rehellisesti kerrot sun omasta elämästä ja omista kokemuksista. Niin mitä se särkymisen siunaus tarkoittaa? Se on niinku semmoinen jotenkin ainakin mulle hyvin koskettavan kuuloinen termi.
Jos ihan lyhyesti sanoo, niin se tarkoittaa sitä, että mitä kaikkea tapahtuu, kun sä päästät irti pitämästä kouristuksenomaisesti kiinni asioista, jotka ei meinaa pysyä sun käsissä. Ja mitä siitä voi seurata? Mitä kaikkea voi tulla elämään, kun lopettaa roikkumasta suljetun oven takana ja sen sijaan antaa jonkun uuden tulla ja kääntyy ympäri katsomaan, että onko jotain muuta suuntaa, mihin mä voisin lähteä, että toi ovi on kiinni. Mä en siitä pääse enää läpi. Niin se tarkoittaa sitä.
Eli onko kyse ehkä vähän semmoisesta kontrollista luopumisesta?
Joo.
Sitä, että yrittää kontrolloida kaikkia lopputuloksia ja olosuhteita ympärillä.
Joo, ja tämäkin menee sen hyväksymisen käsitteen alle, sikäli että tavallaan niin kuin särkymisessäkin on kyse, että jos ajattelee, että särkyminen noin laajasti ottaen on asia tai tapahtuma tai ilmiö, joka sulle tapahtuu ja jota sä et toivois. Ja usein me jäädään niin kuin elämään semmoiseen ajatuksen kanssa, että me ollaan tarrauduttu semmoiseen asenteeseen, että voi kumpa tätä ei olisi tapahtunut. Ja se estää meitä jatkamasta matkaa siitä huolimatta, että et, niin kun, se on semmoista niin kun sitä suljetun oven tuijottamista. Niin se siunaus voi tulla, jos päästään irti, hyväksyy mitä on tapahtunut, hyväksyy tosiasiat ja se on just se niin kun, tosiasioiden hyväksyminen, joka ehkä on niin kuin meille kaikille ihmisille tosi vaikeaa, että niin kuin pieneltä asialta, kun se kuulostaakin ja yksinkertaiselta, että hyväksy tosiasiat, mutta meidän mieli ponnistelee ymmärtääkseen, että mitkä on tosiasiat ja kovasti kieltäytyy näkemästä niitä.
Mieli haluaa tehdä mustasta valkoista hinnalla millä hyvänsä. Sen itsekin joka päivä huomaa omassa elämässään. Keijo Vihreäsalo, jatketaan tästä aiheesta seuraavan sun valitseman biisin jälkeen. Sä oot valinnut meille Kasparia ja Spirit Eye. Miksi tää biisi?
Tää on ihana biisi. Tähän liittyy semmoinen tarina, joka liittyy tuohon irtipäästämiseen. Tää on 2 vuotta sitten meidän pihassa oli puutarhajuhlat, jossa soitti tämmönen slovakialainen muusikko kuin Maok ja sitten John McGregor ja Mikael Hakkarainen. Tämä Kaspar on Johnin ja Mikaelin kokoonpano. Siinä taitaa olla vielä yksi Hakkarainen, anteeksi kaikki asianosaiset, jos en määrittele tätä oikein. Mutta mulle ne puutarhajuhlat symboloi sitä, että mitä voi tapahtua, kun sä päästät irti. Uusia ihania ihmisiä tulee sun elämään.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella. Kello on 17 minuuttia, anteeksi, juurikin tulee 16 minuuttia vaille 9. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiossa vieraana on valtiotieteiden tohtori ja Hima Happiness-yrityksen toinen perustaja Keijo Vihreäsalo, jonka kanssa puhutaan tänään muun muassa särkymisen siunauksesta ja siitä, miten akateemikko voi löytää itsensä henkisestä höpö-höpö-maailmasta ja sanomme tämän höpö-höpön kaikella rakkaudella. Keijo Vihreäsalo, tässä ennen lähetystä juteltiin vähän siitä, että kun sä olet tutkijan luonne ja olet pitkän tutkijauran tehnyt, niin semmoinen tietty sosiologi sinussa ei koskaan lepää. Että se on aina hereillä ja se on asia, mikä on sulle hirveän tärkeä ja rakas. Niin miten semmoinen terve kriittisyys ja maailman ja ilmiöiden ja ihmisyyden arviointi istuu tähän sun uuteen elämään, missä tavoitteena on tehdä ihmisistä onnellisia?
No, mä ajattelin, että se istuu hyvin, mutta ehkä mä ensin ajattelin, kun mä tähän hommaan Lauran kanssa lähdin, niin mä ajattelin, että ei sillä ole niin kuin mitään virkaa, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Mä en tiedä mitään joogasta, mä tiedän niin kuin henkisyydestä niin kuin hädin tuskin oman kokemukseni verran. Ja mulla ei ikään kuin, niin kuin ollut mitään sisällöllistä osaamista. Ja sekin ehkä oli niin kuin ihan hyvä juttu, että lähti siihen sillä tavalla, niin kuin, ja sehän on osa niin kuin tutkijuutta, että lähtee myös semmoisella niin kuin tarkkailevalla asenteella. Ja niin kuin, sen sijaan, että suunapäänä puhuu asioista, joista ei tiedä mitään, niin menee sinne maailmaan katsomaan, että mistä siellä on kyse. Ja sehän on tosi hyvä paikka tehdä havaintoja, kun sä tuut vähän ulkopuolelta ja et tiedä mistään mitään. Silloinhan tutkijat tekee esimerkiksi niin kuin etnografiaa, eli menee havainnoimaan jotain itselle tuntematonta ympäristöä, että sä meet vieraaseen ympäristöön ja sit sä niin kuin ihmettelet. Käytännössä on niin kuin ihmettelyä. Niin sehän on hyvä paikka ihmetellä. Niin. Mutta nyt mä oon löytänyt niinku vielä tavallaan niinku uudenlaisella tavalla kuin vaan, että mä olisin niinku ihminen, joka luonnostaan analysoi ja havainnoi ympäristöään, niin on ehkä alkanut tulla niinku sen mukana, kun ymmärtää paremmin näitä asioita, mistä tässä niinku henkisellä kentällä on kyse, niin on alkanut tulla myös siihen mukaan se niinku oma tutkijatausta, että ajattelee asioita myös analyyttisesti ja tarttuu johonkin niin kuin hahmottomiin käsitteisiin tai fraaseihin, joita toistellaan, että ei tee mieli niin kuin päästää niitä läpi ihan kevyesti, että eihän toi nyt niin kuin, että mit kaikki toistaa ton niin kuin saman jutun ilman, että kukaan pysähtyy ajattelemaan, että mitä se oikein tarkoittaa, niin se näkyy semmoisena niin kuin haluna ja varmaan myös kykynä pysähtyä ihmettelemään jotain asiaa ja olla ottamatta itsestäänselvyytenä jotain ilmiöitä ja asioita, joita ehkä, niin kuin, joiden äärelle ei ehkä ole niin kuin, tapana pysähtyä.
Keiju Vihreäsalo, tähän henkiseen kenttään niin usein liitetään ja aika aiheettakin välillä sellainen ajatus, että tietynlainen yhteiskuntakriittisyys tai maailman epäkohtiin tarttuminen on negatiivista. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko se negatiivista? Miten semmoinen maailman pahoinvoinnin tunnistaminen ja niiden asioiden pohtiminen istuu tähän koko kuvioon?
Mä luulen, että siis se istuu mun mielestä hyvin. Tai ei voi ajatella, ettei istuisi. Että jos niin kuin kuitenkin me ollaan älykkäitä ihmisiä, joilla on niin kuin loputon määrä kuitenkin niin kuin viime kädessä, mä uskon siihen, että meillä kaikilla on rajaton potentiaali, niin vaikuttaa asioihin ja siihen maailmaan, johon me voidaan vaikuttaa, niin siis siihen sisältyy muutkin kuin, niin kuin näistä samoista asioista höpisevät ihmiset. Mutta ehkä se niin kuin parhaimmillaan on tässä henkisyydessä, ilmenee semmoisella tavalla, että sä osaat paremmin erottaa niin kun, sun asiat toisten ja maailman asioista, että ei tempaudu niin mukaan asioihin ja ilmiöihin, joihin sä et voi vaikuttaa. Ja ehkä niin kun osaa erotella, että mikä on se semmoinen niin kun ekonominen tapa vaikuttaa asioihin, että sä et revi ittees niin kun vereslihalle jotain asiaa vastaan taistellessas, mutta mun mielestä niin kuin semmoinen niin kuin ajatus silmien ummistamisesta, niin sitä mun on vaikea hyväksyä, että pitää katsoa ympärilleen ja pitää antaa ikään kuin, niin kuin sillä koko kapasiteetillaan, jos ja kun sitä kerran meillä on.
Mä tykkään hirveästi semmoista myötätunnon ajatuksesta ja sellaisesta kollektiivisen ihmisyyden tai kollektiivisen inhimillisyyden kokemuksesta sen myötätunnon kautta, että ei se tarkoita sitä, että tarvitsee menettää yöunensa, mutta sitä, että myöskin ehkä pystyy lähestymään asioita tietynlaisen kiitollisuuden kautta, koska meillä on asiat oikeasti aika hyvin täällä. Keiju Vihreäsalo, sulla on tosiaan jalka, yksi jalka tutkija maailmassa ja toinen jalka henkisessä maailmassa ja ne ei mitenkään sulje toisiaan pois. Mutta kiinnostaisi kuulla, että mikä on tärkein oppi, minkä sä oot saanut sieltä akateemisesta maailmasta? mitä sä kannat edelleenkin mukana. Sä oot aika paljon puhunut jo siitä semmoisesta tietynlaista teemojen äärelle pysähtymisestä ja niiden tutkimisesta ja siitä uteliaisuudesta, mikä tutkijalla on. Mutta tuleeko jotain muuta mieleen?
Kyllä se olisi se. Se on niin kuin tapa, mä oon sosiologi, niin se on tavallaan niin kuin, se ei ole semmoinen tutkinto tai tieteenala, jossa sulle, joka olisi jotenkin niin kuin tekninen tai ammattiin valmistava, vaan se on niin kuin tietynlaiseen ajatteluun valmistava tutkinto. Niin kerran sosiologi on aina sosiologi, että sit on vaikea ottaa musta pois. Se on parasta.
Mikä on suurin ero tämän sun vanhan ja uuden elämän välillä?
Suurin ero on ehkä se, että yliopistolla oli kuitenkin niin kuin vaikea olla kokonainen ihminen siinä mielessä, että sä oot aina sen sun tutkimuksen takana. Et siinä mielessä sä oot puhuva pää tai ainoastaan rationaalinen, ajatteleva, analyyttinen olento, mutta että siellä on vaikea olla näkyvä ihmisenä kokonaisena. Ja sitten ehkä suomalaisesta akateemisesta kulttuurista puuttuu semmoinen niin kuin henkilönä intellektuaalisesti keskusteluihin heittäytyminen, mikä on tavanomaista esimerkiksi jossain Ranskassa. Ehkä nuoremmat tutkijat on sitä saattanut vähitellen tuoda niin kuin suomalaiseenkin niin kuin yliopistokulttuuriin, mutta et sen suhteen on oltu aina tosi varovaisia. Ja sitten taas kysyit sä, että
mikä on suurin ero vanhan ja uuden elämän välillä, jos nyt tällainen vedenjakaja voidaan tähän laittaa?
Ero. Mä näen niissä niin paljon yhtäläisyyksiä. Ehkä se olisi se niin kuin kokonainen ihminen. Et kyllä mä kuitenkin niin kuin koen, että varsinkin siinä, mitä mä nyt teen ja siinä, miten mä sitä nyt teen, niin mä oon kokonaisempi ihminen nyt kuin mä olin aikaisemmin.
Mikä on tärkein asia, mitä tämä sun uusi elämä on opettanut sulle tai muuttanut sussa sun matkalla tutkijasta tähän hetkeen?
Se olisi toi hyväksymisen asia, josta me puhuttiin äsken. Pystyy hyväksymään asiat sellaisena kuin ne on. Ja silloinkin, kun ei pysty, niin tietää, että tavallaan sen niin kuin, silloinkin kun ei pysty sydämen tasolla sitä niin kuin tekemään, niin ne ikään kuin, hyväksyy, vaikka niiden eteen joutuisi tehdä töitä, että hyväksyy, miten asiat on. Ja sitten luottamus, että se, että luottaa elämään ja siihen, että se kantaa, muuttaa koko elämän radikaalisti, et verrattuna siihen, miten hirveitä määriä mä oon kuluttanut niin kuin kyyneleitä ja voimia siihen, että mä oon yrittänyt hallita omaa elämääni ja ympäristöäni, niin se luottamus on tuonut mukanaan niin kuin ihan toisenlaisen tavan katsella itseään ja maailmaa ja ympäristöä ja mitä mulle niin kuin tapahtuu ja voi tapahtua, niin se olisi ehkä niin kuin se, joka tuo sen taian elämään. Että kun sä luotat siihen, että niin kuin, tavallaan niin kuin, se ehkä kuulostaa vähän uskovaiselta, että kaikki tapahtuu niin kuin ne tapahtuu, mutta, niin kuin, mutta oikeasti mä ajattelen, että asiat niin kuin oli siinä sitten joku johdatus tai ei, niin joka tapauksessa asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Niin kuin viime kädessä on niin kuin yhden tekevää, että johdatusta tai ei, asiat tapahtuu, parempi hyväksyä ne. Ja kun opettaa uimasta vastavirtaan, niin elämä on tosi paljon kivempaa.
Keiju Vihreäsalo, sä oot puhunut Huililehden haastattelussa viime vuonna myös sun omasta elämästä ja omasta arjesta ja siitä, millaista se on. Ja tässä tekee mieli jotenkin mainita se, että sun oma arki ei tosiaankaan ole maailman helpointa. Varmasti aina sä oot kahden pienen lapsen yksinhuoltaja ja tuore yrittäjä, jonka toiveena on se, että voisi maksaa itselleen vähän isompaa palkkaa joskus. Eli se, mitä mä sulta kuulen oikeastaan niistä arvokkaista asioista, mitä tämä uusi elämä on sulle opettanut, niin on ehkä se, että olosuhteet ei välttämättä muutu, mutta asenne tai näkökulma tai oma tapa katsoa niitä asioita muuttuu.
Joo, juurikin näin. En niin kuin tavallaan, että ulkoiset puitteet ei ole koskaan ollut näin hassusti hajallaan ja rempallaan, mutta mä en ole koskaan ollut näin onnellinen, luottavainen ja kevyt kuin mä oon nyt. Se on ihanaa.
Onnellinen, luottavainen ja kevyt. Siihen on hyvä päättää tämän iltainen vaiheessa lähetys, kun harmaa taivas ja muutenkin vähän mälökeli kevättä odotellessa. Keiju Vihreäsalo, kiitos tosi paljon mielenkiintoisesta tunnista. Lopetetaan viimeiseen sun valitsemaan biisiin. Ja sä oot valinnut meille Mummia.
Mummi. Mummi löytyi Reykjavikista konferenssimatkalla vuonna 2002. Ja vuotta myöhemmin mun esikoinen Joel syntyi ja toi biisi soi taustalla. Spotifyn myötä mä löysin sen tämän Mummin uudestaan ja tämä biisi on aivan ihana.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin Viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.